Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chun jang bir yak muddati tulani در افغانستان دوام داشته تقریبا 40 سال میشه که افغانستان در جنگ است وقت ازی رسیده که این جنگ ختم شود
افغانستان در 40 ایلدن بیره دوام میدهدگن ارشکه نقطه قویش وقتی یتیب کلده بو یل افغانستان اوچون تنچلیک یل بولیشن آرزو قلمان دیده خلیزاد آزادلیک بلن صحبت ده اونین تاکیدلش چه اقش خوشنلرنه قیتارش اوچون مذاکره قلیدگنی یک لیکن سل خارجی اسکرلر افغانستانه ترک اتشگه البته زمین یارتشی کرد.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari. Biz hozir AQSh poytaxti Washingtonning Freedom Plaza, ya'ni Ozodlik saroyi degan bir maydonda turibmiz. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, hamma joyda Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston bayrog'i, Uyg'urlar huquqlari bo'yicha Xitoyning Uyg'ur xalqiga ko'rsatayotgan zulmi haqida Uyg'ur ozodlik marshi bo'lib o'tmoqda. Bu yerda inson huquqlari faollari, Uyg'ur huquqlari huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar yig'ilib, mana shu yerda bugun bir anjuman o'tkazishyapti. Kelinglar, mana shu yurish qatnashchilarini savolga tutsak. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring.
Mehringizsa, men Nyu-Yorkdan keldim.
Aslida Sharqiy Turkistonliksiz?
Qirg'izistondan kelgan.
Qirg'izistondagi Uyg'urlardansiz. Demak, Sharqiy Turkistondagi
Uyg'urlarga
befarq bo'lmaganingiz uchun bu yerga keldingiz.
Shukr.
Umuman, nima deb o'ylaysiz, bu yerda bo'layotgan tadbirning ahamiyati nimada?
Shu Uyg'urlarning bizga freedom bersa, Uyg'urlarni concentrating campni yopilsa, shu bizning Uyg'urlar odamlarni freedom bersa, qiynimasa, shu yaxshi bo'ladi. Shuning uchun men yaqin keldim.
Uyg'urlarning mana shunday tadbirlariga tez-tez kelib turasizmi?
Ha, kelaman. Doim kelaman.
Nyu-Yorkda ham ko'p,
demak. Ha, Nyu-Yorkda mi bor? Nyu-Yorkda ko'p odamlar keldi bugun.
Assalomu alaykum. Siz qayerdan keldingiz?
Assalomu alaykum. Men Virginiyada turman, Washington DC atrofida. Men Amerika kelganiga 8 yil bo'ldi. Birga bu faoliyat qatnashyotimiz bu yerda. Bu faoliyat orqali biz dunyoga, amerikaliklarga va butun xalqaroqa Uyg'urlarningki hozir ko'rayotgan kunini Xitoy tarafidan o'ldirayotganligini, qizlarimizdan bosqinchilik uchrayotganligini, ota-onalarimizdan sulab qo'yilayotganligini ham bizning masjidlarimizdan, maktablarimizdan hamma narsaniki vayron bo'layotganligini bir dunyoga anglatish bu ekan.
Sharqiy Turkistondan qachon kelgansiz?
Men Sharq Turkistondan 2011 kelgan.
Hozir bora olasizmi u yerga?
Hozir bora olmayman. Hozir bora olmayman. Men shaxsan o'zim, mening opam 2018 ikkinchi oydan boshlab Xitoy kampda. Opam to'g'riliq, boshqa urug' tuqqanlarim to'g'riliq, uning keyin Uyg'urlar to'g'riliq nurg'ayalardan ko'rashdim. Bu palida biz uchun shunchaki muhim. Opamdan boshqa mening opamniki ichki inisi shu turmalarda hozir. Uning keyin dadamniki hadisi, hadisning yo'ldoshi, dadamniki kichik inisi. Bular hozir shu turmalarda qaytarmasa qiynalmoqda.
Nima ayb bilan shu qarindoshlaringizni Xitoy hukumati lagerlarga tashladi?
Ishqanaq bir ya sot yok, hiç kandak bir hüküm çıkarganı yok. Fakat ulanı ders kapırmız deyip eketken, apam bilen ben paranlaşmağına bir yıl çıkayı oldu ya hazır. Bırak yakında anlasam apam türmedik ya. Apamdan başka bizden hiç kandak bir kanmıgan. Dadama meşede, bütün üy ballar biz meşede. Hiç kandak bizden hiç kandak bir sual sorak yok. Hiç kandak bizdenki futuruşumuz yok. Apamdan hazır türmeyi kapırakken buluşum mümkün ki. Bırak bu nesan işgalsen bilmeyimiz. Fakat apamdaki cinayeti bar olsa, fakat Uygur boğalık için, fakat Müslüman boğalık için, fakat aşı yerden ilgisi boğalık için.
Sizinki Xitoy hükümetinin bunday siyasetini olup barıştan maksadı ne mi?
Biz meyli Uygur olaylı, meyli Özbek olaylı, meyli Kazak olaylı, Kırgız olaylı, aşı Şarkı Türkistan zimindeki Uygurla, aşı yerdeki ilgisi. Xitoy'ninki maksadı olsa bizden hemimizin yok kılıp, Uygur olsun, Özbek olsun, Kazak olsun, meyli Kırgız olsun. Fakat eşyada tutulup üskerli olsak, hemimizin yok kılıp etmiş bizdeki kişilik hukukumuz ne, identity, özümüzden kimlikimiz ne, milli kimlikimiz ne, dinli kimlikimiz yok kılıp etmiş. Arkalık Xitoy'ni köplep açtı rayona ekirip, özününki pütülleyi bir zimini kovamak için.
Yani maksat Xitoylaştırış.
Xitoylaştırış, Xitoy'ninki zimini kılıp, başka milletlerini yok kılıp etmiş, yakki özü koşup etmiş.
Sizinki Xitoy hükümeti yeter, Xitoy hukumatiga qarshi xalqaro hamjamiyat, xususan Amerika hukumati yetarli bir ish qilyaptimi? Yetarli darajada bosim ko'rsatilyapti deb hisoblaysizmi?
Hozir eng kuchli ovoz ko'rsatgani Amerika hukumati, Amerikadan qolsa Yevropa ittifoqi, undan keyin Turkiya bir qatam so'zildi, biroq O'zbekiston, Qozog'istondagi birodarlarimizniki biz uchun bir ayiga so'zlamaganini biz ko'nglimiz shunchaki yerim. Chunki mening dadam o'zbek, dadam taraflarining hammasi o'zbek. Mayli bütün kimlikli olsun, meyli arkadaşlar olsun, dadan tarafından Özbekler bir izahlı. Nurgun Özbekler var, aşağıda türmelerde, hazır kentlerde yetip atıdı, aşağıda ölüp atıdı, bırak Özbekistan çıkıp, minama Özbek kerenişim, minama Uygur kerenişim ses olabilirse, bunun cinayeti ne mi? Ne mi için bu da kılıbatsa diyen bir ayı sualını sorun değil. Nurgun Kazaklar var, aşağıda ölüp gitip atıdı, onlar için bir ayı kız yapkın değil. Bizki Müslüman devletlerinin yardımı gerek, Kazaklarının kuzguluş gerek, Özbek braderimizin ki, Kazak braderimizin, Kırgız braderimizin ki, Türklerin ki, başka Arap, Müslümanların ki bu mu? Biz için sözler çıkış gerek. Çünkü bizden dinimiz, bizden milletimiz, bizden kimlikimiz, baskıncılıkla kuzguluş kufşuralatı da hazır.
Katta rahmet sizge.
Rahmet sizge.
Şu yerde eslatıp ötaylık, bu yerde hazır Uygurlar ozodlik marşı bo'lib o'tmoqda. Xitoyda, Sharqiy Turkistonda 1.5-2 million atrofidagi Uygurlar, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz kabi ozchilik etnik turkiy xalqlar, musulmon xalqlar konsentratsion lagerlarda saqlanayotgani aytiladi. Bunga nisbatan xalqaro bosimlar, tanqidlar bo'lyapti. Xususan Amerika hukumati Kongressda bunga qarshi bir qonun loyihalari ishlab chiqilmoqda. Bugungi mana bu tadbirdan ham maqsad mana shu muammoga, Xitoy zulmiga, Uyg'urlar ko'rayotgan jabr zulmiga xalqaro hamjamiyatning, amerikaliklarning e'tiborini tortish. Bizni kuzatib boring, bu mavzuni, bugungi tadbirni keyinroq alohida dasturlarimizda va boshqa ko'rsatuvlarimizda ham yoritib boramiz. Hozircha shu yerdan Amerika ovozi uchun men Behzod Muhammadiy.
AQSh va Taliban harakati o'rtasida muzokaralar bir necha oydan beri davom etayotgan bo'lsa-da, haligacha qanday mavzular bo'yicha qat'iy kelishuvga erishilgani ayon emas. AQSh diplomati Zalmay Xalilzodga ko'ra, Amerika Afg'onistonni tark etishga urinmoqda, lekin tinchlik ta'minlanishi lozim. Afg'on hukumati muzokaralar jarayonidan rozi emas. Prezident ishchi guruhi Zalmay Xalilzod va afg'on siyosiy faollarining Taliban bilan muzokaralarini vaqt-vaqti bilan tanqid qiladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. 7-aprel kuni Kobulda siyosiy partiyalar vakillari, hukumat tanqidchilari, ayollar va yoshlar ishtirokida Taliban bilan muzokaralar bo'yicha hukumatga maslahat beruvchi kengashning birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Afg'oniston prezidenti unda so'zlab, shu oy Qatarda o'tkazilishi kutilayotgan uchrashuvlarda qatnashuvchi delegatsiya a'zolari tanlanishini ma'lum qildi. Prezident Ashraf G'ani tuzumga jiddiy qarshi bo'lgan, 18 yillik yutuqlarini hurmat qilmaydigan odamlarga delegatsiyaga yo'l bermaslik kerak deya ta'kidladi. Tolibon guruhi hukumat bilan muzokara qilishni xohlamaydi. Qatardagi uchrashuvda hukumat rasmiylari qatnashmaydi deyilgan. Lekin sobiq prezident Hamid Karzay ushbu muzokaralarda ishtirok etishini bildirmoqda.
Zmahila qo'shtana qo'shishda dish hukumat Rossiya va tadbirlar pediki g'urunki. Qayoniki murda so'lida para.
Hukumat uchrashuvlarida qatnashish uchun harakat qilamiz. Hukumat ishtirok etmas ekan, ushbu milliy jarayonni to'xtatib qo'ya olmaymiz. Bu gunoh va jinoyat, dedi Hamid Karzay. U AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzodni maqtadi. Xalilzod, dedi Karzay, AQShning eng ma'qul vakilidir. Suhbatdosh dediki, muzokaralar natijasiga qarab qadam tashlash kerak.
Zana pulmijda u tarafda qalada xuda uyda xo har nova e'lon da Afg'oniston puvurki
Hamid Karzay Pokiston bosh vazirining Afg'onistonda vaqtinchalik hukumat tashkil qilish taklifini mamlakat ichki masalalariga aralashuv deb hisoblaydi. Prezident saylovi muzokaralarning bir qismiga aylanishi uchun vaqtinchalik hukumat tuzish kerak. Bu aralashuv emas, maslahat deya javob beradi Pokiston bosh vaziri Imron Xon. Zalmay Xalilzod 5 kun Kobulda bo'lib, hukumat rasmiylari va siyosiy rahbarlar bilan uchrashganidan keyin 2 kunlik safar bilan Pokistonga borgan edi. U Kobulga qaytganini ma'lum qilgan.
Chun jang bir yak muddati tulani dar Afg'oniston davom doshta, taqriban 40 sol mecha Afg'oniston dar jang ast. Vaqt azir asida ke jang xatm shava.
Afg'onistonda 40 yildan beri davom etayotgan urushga nuqta qo'yish vaqti yetib keldi. Bu yil Afg'oniston uchun tinchlik yili bo'lishini orzu qilaman, dedi Xalilzod Ozodlik bilan suhbatda. Uning ta'kidlashicha, AQSh qo'shinlarini qaytarish uchun muzokara qilayotgani yo'q, lekin sulh xorijiy askarlar Afg'onistonni tark etishiga albatta zamin yaratishi kerak. Xalilzod fikricha, Afg'on hukumati Taliban bilan sulh bitimini imzolashi bilanoq Pokiston hukumati bilan ham kelishuvga qo'l qo'yishi kerak. Ushbu bitim Pokistonning Afg'onistonga aralashuvini to'xtatishi lozim. Ayni damda hukumat muzokaralar bo'yicha an'anaviy Loya jirg'i yig'ilishi o'tkazish arafasida. Ushbu tadbirda Afg'onistonning barcha hududlaridan 2500 vakil qatnashadi. Ular muzokaralar borasida fikr almashib, yig'ilish xulosalari, qarorlarni hukumatga topshiradi. Loya jirg'i anjumani 29 aprel kuni Kobulda o'tkazilishi kutilmoqda. Ayrimlar nazarida qonunchilik palatasi mavjud bir mamlakatda Loya jirg'i o'tkazish to'g'ri emas. Deputat Fauziya Kopiga ko'ra, bu ish prezident uchun saylov kampaniyasidan boshqa hech gap emas. Siyosiy faollardan biri Javod Miryor fikricha esa, hukumat Loya jirg'i uchun 5 million dollarni bekorga sarflaydi. Ayni damda Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi bosh kotibi Umar Davudzay muzokaralar bo'yicha hanuz noaniqlik mavjud ekanidan norozi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
9-aprel kuni Isroilda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning hukmron Likud partiyasi hamda 3 siyosiy partiya tashkil etgan ko'k va oq ittifoqi saylovda g'alaba qilishi kutilmoqda. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, saylovda mutlaq g'olib bo'lmaydi va bu guruhlar hukmron koalitsiya tuzishga majbur bo'ladi. Ko'k va oq siyosiy ittifoqi yetakchisi Benny Gantz g'alaba qozonishiga shubha qilmayapti. Niyatim poytaxtda o'rnashish, deydi iste'fodagi general. Ijtimoiy so'rovlarda Gantz ittifoqi Netanyaxu partiyasi bilan deyarli teng ketmoqda. Bosh vazir boy tajribasi hamda davlat rahbarlari bilan yaqinligi saylovlarda unga yordam berishiga umid qilmoqda.
Israel has been blessed to have many friends who sat in the Oval Office.
Oq uyda Isroilning ko'p do'stlari bo'lgan, ammo sizdan yaxshi do'sti bo'lmagan deydi Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trumpga qarab yaqinda Washingtonga qilgan safari chog'ida. Trump AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirdi. Golan tepaliklari Isroil hududiga tegishli ekanini tasdiqlovchi bayonot qabul qildi. Eron bilan tuzilgan xalqaro yadroviy bitimdan chiqdi. Jerusalem Post gazetasi sharhlovchisi Gershon Baskinning aytishicha, Isroilda saylovlar odatda Falastin bilan tinchlikni o'rnatish masalasiga urg'u beradi, biroq bu gal emas. Tinchlik jarayoni bir necha yildan beri to'xtab qolgan. Isroil va Falastin 2009-yildan beri muzokara qilmadi. Isroil siyosatida bu masala dolzarb emas. Isroil xalqini falastinliklar muzokara qilishni istamayapti deb ishontirgan deydi jurnalist. Gans Falastin muxtoriyati bilan tinchlik muzokaralarini jonlantirmoqchi. Bosh vazirlik muddatini cheklamoqchi. Falastinliklar bu saylovlardan o'ziga foyda ko'rmayapti deydi sotsiolog Xalil Shikaki.
On the one hand there seems to be a faint hope of change. But somehow most Palestinians seem to think that
o'zgarishlarga kichik bir umid bordek, biroq falastinliklar uchun Isroilning o'ng qanot siyosatchilari ham, so'l qanot siyosatchilari ham bir deydi u. Saylovga yaqin Ganska xayrixohlik oshayotgani bilan g'alaba uchun buning o'zi kifoya emas deydi muharrir David Horovitz.
People think if you get more seats than the other party you win an election.
Odamlar raqib partiyadan ko'p ovoz olsang yutasan deb o'ylashadi. Biroq Isroilda hokimiyat uchun partiyalardan iborat koalitsiyalar raqobatlashadi. Kim saylovda g'alaba qozona oladigan ittifoq tuza olsa marra o'shaniki. Gans va uning tarafdorlari buni uddalay olishiga ishonchim yo'q deydi Times of Israel gazetasi muharriri. Isroilni 12 yil boshqargan Netanyahu saylovchilarni uning boy siyosiy tajribasi va qudratiga ishonib ovoz berishga chaqirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
My country tis of thee.
AQSh Meksika chegarasida hanuz gumanitar inqiroz hukmron. Og'ir hayot sharoitlaridan qochib, minglab kilometr yo'l bosib kelgan Markaziy Amerikalik migrantlar boshpana so'rab murojaat qilish uchun haftalab kutadi. Uzoq muddat lagerlarda tutqunlikda ushlab turiladi. Yosh bolali oilalarga sud kuniga qadar AQSh hududida yashashga ruxsat beriladi. Ularning ahvoli esa ayanchli. Boshpana, yegulik, yashash sharoiti, transport xizmati, tibbiy va ma'naviy ko'mak huquq himoyachilari va ko'ngillilar tomonidan ta'minlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. AQShning Meksika bilan chegarasida joylashgan San Diego shahrida boshpana ilinjida kelgan Markaziy Amerikalik migrantlarni qabul qilish punkti joylashgan.
Bor bisotim shu, kiyimlar va hujjatlar,
deydi Gonduraslik muhojir. Bu ayol o'zini tanitishni istamadi. U Gondurasdan 5000 km yo'l bosib, Gvatemala va Meksika orqali AQSh chegarasiga yetib kelgan. 4 nafar yosh bolasi bilan boshpana so'rab murojaat qilgan.
Bezorilar to'dasi uyimizga bostirib kirib, meni va 13 yoshli qizimni zo'rlashdi,
deydi u. Oilaviy boshpana uchun murojaat qilganlar AQSh chegarasidagi immigratsion lagerlarda ushlab turiladi. Hujjat ishlari bitgach, ular oyoqlarida elektron braslet bilan AQSh hududiga kiritiladi. Migrantlarga biror yo'riqnoma ham berilmagan. Inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bu ayolning oilasiga g'amxo'rlik ko'rsatdi.
Bu asosiy yotoqxona. Odam soni ko'payib ketdi. 67 nafar muhojirni joylashtirdik,
deydi koordinator Sandra Alvarado. Bu yer migrantlar uchun San Diegodagi yagona qisqa muddatli boshpana. Immigratsiya xizmati 2018-yil oktyabrdan migrantlarga oila a'zolari bilan uchrashish, sud ishiga qadar transportdan foydalanish yordamini to'xtatgan.
Ko'mak dasturi tugagach, ular muhojirlarni avtovokzal yaqinidagi ko'chaga tashlab ketishdi,
deydi Alvarado.
Ahvol juda achinarli. Yordam bergim keldi. ular bunga muhtoj. Mana endi ularga yegulik tayyorlayapman.
Deydi ko'ngillilardan Dona. Taomni pishirgach, oshxona eshigida uzun navbat tiziladi. Kattalarning deyarli hammasi farzandli. Issiq ovqat bilan birga tibbiy va ma'naviy yordam ham beriladi. Ular avtobus chiptalari va transport masalasida ham ko'maklashadi.
Bu yerdan avtobus bekati yoki aeroportgacha eltib, ularga zarur yo'nalishni tashkil qilamiz.
Deydi yana bir ko'ngilli Patrisia Serrano. 2018-yil oktyabrdan buyon AQSh janubiy chegarasidan 250 mingdan ziyod muhojirni o'z hududiga kiritdi. Bu bir yil avvalgiga nisbatan 2 barobar ko'p. Yotoqxonalar to'lib ketgan. San Diego rahbariyati kattaroq boshpana topishga va'da bergan. Ular Tramp ma'muriyatini migrantlar muammosini to'g'ri hal qilmagani uchun sudga berishga qaror qilgan. Migrantlar ko'pligidan chegarada resurslar yetishmaydi.
Kuniga 100 tadan 200 tagacha yakka shaxslardan oilalargacha qabul qilamiz. Immigratsion sudning tinglov kuniga qadar ular AQSh hududida kutadi. Ana shunday katta oqim va tig'izlik sabab ularni so'nggi manziliga yetkazishga vaqt topilmaydi.
Deydi chegara va bojxona xizmati vakili Gregory Archambault. Archambault'ning aytishicha, Markaziy Amerikalik migrantlarning 10%ga boshpana beriladi. Qolganlar o'z mamlakatiga qaytadi yoki AQShda noqonuniy yashashda davom etadi. Kristina Shevchenko, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Yil byudjetini taqdim etgan prezident Donald Trump AQSh Kongressidan chegarada devor qurish uchun qo'shimcha 8.6 milliard dollar so'radi. Bu orada vitse-prezident Mayk Pens chegara patrul xizmatining G'arbiy Virginiyadagi trening markazini borib ko'rdi. Ilg'or texnologiya qurilmalari, virtual voqelik xonalari, chegara o'tish punktlari bilan jihozlangan markazda minglab bo'lajak chegara xodimlari tayyorgarlikdan o'tadi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. AQSh boshxona va chegara xizmati xodimlari chegara patrul xizmati trening markazida jangari san'at va o'zini mudofaa qilish sirlarini o'rganadi. G'arbiy Virginiyadagi markaz minglab kadrlarni tayyorlaydigan yirik dargoh. Vitse-prezident Mike Pence va ichki xavfsizlik vaziri Kirsten Nielsen markazdagi jarayon bilan tanishgani keldi. Being here today at this advanced training center, being able to learn how we train our trainers.
Trening markazida mashg'ulotlar qanday o'tishini, chegara xodimlarining ayniqsa xavfli bo'lgan janubiy chegaradagilarning qanday tayyorlanishini ko'rib xursandman.
Mashg'ulotlar bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar asosida o'tadi. Virtual simulator orqali janubiy chegarada uchraydigan vaziyatlar sahnalashtiriladi. Trenerlar talabalarning ishtirokini baholab, mashqlarni qayta o'tkazadi. Talabalarga gumondorlarni ushlab turish, qo'lga olish, jarayonda o'zini himoya qilish usullari ham o'rgatiladi. Markazda chegaraga o'xshash qilib qurilgan o'tish punkti bor. Trenerlar chegarani kesib o'tuvchilar rolida qatnashib, o'tish punkti oldiga mashinalarda keladi. Talabalar ular bilan gaplashib, transport vositalarini tekshiradi. Bu haqiqiy hamkorlik. Bu maskanda federal, shtat va mahalliy agentlar treningdan o'tadi. Chegara xizmati yigit-qizlari ko'ngilli ravishda kelib, o'z ustilarida ishlash uchun qo'shimcha mashg'ulot oladigan joy bu, deydi Nilsson. Tashqarida esa Tramp qurishni istayotgan devorning ikki xil nusxasi. Mike Pence bu yerda o'tkaziladigan mashg'ulotni tomosha qildi. 2005-yilda ochilgan G'arbiy Virginiyadagi boshxona va chegara xizmati xodimlarini tayyorlash markazi mamlakatdagi 6 ta shunday dargohlardan biri. Bu yerda yiliga 7-8 ming chegarachi malaka oshiradi. Kristina Kasido, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal. Seeing everything, the time is going, ticking on and on. Everybody's rushing. Gotta get down to the bus stop. Gotta catch my bus. I see my friends kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. Which seat can I take? It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.